Μάθημά μας πάνω στην προσευχή. Είχαμε κάνει το προηγούμενο μάθημα. Ξεκινάμε με το εδάφιο που βρίσκεται στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, στη σελίδα 1017. Τα μαθήματα έχουν το καλό ότι μπορούμε και να σημειώνουμε και τα εδάφια, πάμε σιγά σιγά και μπορούμε και να τα κρατήσουμε αυτά τα μαθήματα, γράφονται και σε κασέτες και σε CD και γίνονται αυτούσια μαθήματα, ώστε κάποιος που θέλει να ακούσει και να διαβάσει και να μελετήσει πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, να έχει και το μάθημα να μπορεί να τα διαβάσει. Στη σελίδα λοιπόν 1017 διαβάζουμε από το 15 εδάφιο, είναι η αρχή, το πρώτο εδάφιο που διαβάζουμε συνήθως στο μάθημά μας, και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους: «Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νου. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω ψάλι και με το νου». Άρα ο Απόστολος Παύλος μας καθοδηγεί, αδελφοί, με το σωστό τον τρόπο και μας λέει ότι η προσευχή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει και με το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή προσεύχομαι δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μπορώ να προσευχηθώ και με το νου μου, δηλαδή με αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, να τα πω στο Θεό. Εμείς τώρα σε αυτά τα μαθήματα εξετάζουμε κυρίως την προσευχή του νου, αδελφοί. Είχαμε κάνει τα μαθήματα για το Πνεύμα το Άγιο και είχαμε πει αρκετά γύρω από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα εξετάζουμε κυρίως, το μεγάλο μέρος των μαθημάτων θα είναι η προσευχή του νου. Στο προηγούμενο μάθημα δώσαμε έμφαση στο ότι χρειάζεται να μαθητεύσει κάποιος την προσευχή. Υπάρχει ανάγκη, γιατί δεν είναι όλοι γνώστες του πώς να προσευχηθούν, και γι' αυτό οι μαθητές είχαν ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να τους μάθει να προσεύχονται. Και μάλιστα ο Ιωάννης είχε ξεκινήσει αυτό το μάθημα στους δικούς του μαθητές και οι μαθητές του Ιησού ζηλέψανε και είπανε: «Δεν μας μαθαίνεις και εμάς όπως έμαθε ο Ιωάννης στους δικούς του μαθητές? Δηλαδή δεν μας δείχνεις και εμάς πώς να κάνουμε σωστά την προσευχή?» Γιατί ξέρετε, αδελφοί, καταλάβανε ένα πράγμα οι μαθητές: ότι η προσευχή έχει δύναμη. Η προσευχή έχει δύναμη για τον άνθρωπο του Θεού. Πολύ ισχύει, έτσι λέει η Γραφή, η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Δηλαδή έχει πολύ δύναμη. Και αν καταλάβεις πώς να κάνεις την προσευχή σου και με ποιο τρόπο να κάνεις την προσευχή σου, θα παίρνεις συνέχεια απαντήσεις από τον ουρανό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Θεό και δεν ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν? Θέλουν να του μιλήσουν και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Πάνε με διαφορετικούς τρόπους και με τρόπους που δεν είναι γραμμένοι μέσα στη Γραφή, δεν παίρνουν απαντήσεις και νομίζουν ότι ο Θεός δεν ακούει. Δεν υπάρχει, λέει, Θεός. Μα πήγε στη σωστή την πόρτα? Χτύπησε το σωστό κουδούνι? Σε έστειλα να πάει να βρει το Θεό. Σου είπα πήγαινε στο Θεό, μίλησε του, πες του τις ανάγκες σου. Πήγα, λέει, και δεν μου απάντησε. Στην πόρτα του Θεού πήγες και χτύπησες. Ή χτύπησες σε λάθος πόρτα? Λέει, χτύπησα την πόρτα του ισογείου. Μα εγώ δεν σου είπα στο ισόγειο, σου είπα πάνω, στον τρίτο ουρανό. Να πας εκεί που είναι ο Θεός. Δεν σου είπα να πας εκεί κάτω, να βρεις κάποιους που είναι εδώ κάτω στη γη, αλλά να βρεις κάποιους που είναι πάνω στον ουρανό. Και πάνω στον ουρανό είναι ο Θεός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν σε έστειλα να βρεις έναν άνθρωπο, σε έστειλα να βρεις τον Θεό. Και αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί. Σε στέλνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην προσευχή. Γιατί? Γιατί δεν θα βρεις έναν άνθρωπο, θα βρεις το Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε σωστά, να χτυπάμε τις σωστές τις πόρτες, να κάνουμε σωστές αιτήσεις, να ψάχνουμε σωστά στα σωστά μέρη, τότε ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Αλλά πρέπει να το κάνεις σωστά. Γιατί αν δεν το κάνεις σωστά, δεν παίρνεις και τις ανάλογες απαντήσεις. Μπορείς να πας στο Υπουργείο Εμπορίου και να ζητήσεις κάτι που ανήκει στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Θα κάνεις μια αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου για κάτι που ανήκει στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν θα πάρεις απάντηση. Θα σε διώξουν κιόλας. Θα σου πούνε δεν ανήκει εδώ αυτή η αίτηση. Αλλού να την κάνετε την αίτησή σας. Το ίδιο συμβαίνει και στο χριστιανό. Μπορεί ο χριστιανός όταν θέλει να μιλήσει στο Θεό να πάει να απευθύνεται σε άλλους? Δεν γίνεται. Πρέπει να απευθυνθεί στο Θεό. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο μάθημά μας να μάθουμε το σωστό τρόπο που γίνονται οι αιτήσεις και τον σωστό τρόπο που πας και χτυπάς την πόρτα, ποια είναι η σωστή πόρτα, ώστε να πάρει απάντηση η προσευχή σου. Γιατί οι προσευχές γίνονται, αλλά απαντώνται ή δεν απαντώνται, αδελφοί. Έχουν πρόβλημα ή δεν έχουν πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν το μάθημά μας το σημερινό, να δούμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι χριστιανοί, που ίσως να μην ξέρουν πώς γίνεται η σωστή προσευχή και δεν παίρνουν τις ανάλογες απαντήσεις. Διαβάζουμε στη σελίδα 1062, στην προς Εβραίους επιστολή. Είπαμε ότι στο μάθημα πάμε σιγά σιγά, εδάφιο-εδάφιο, για να τα συνδέσουμε και να δούμε την ενημέρωση που μας κάνει η Γραφή γύρω από αυτά τα θέματα, τα πνευματικά, αδελφοί. Πάμε λοιπόν στην σελίδα 1062, είναι η προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 14 εδάφιο. Αυτά στη Γραφή μας μπορούμε να τα σημειώνουμε με κάποιο χρωματάκι ή με ένα στυλό ξεχωριστό, ώστε να ξέρουμε ότι είναι για την προσευχή. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, αυτό είναι δεδομένο, αδελφοί. Για αυτόν που πάει στην προσευχή, είναι δεδομένο. Ότι πάνω στον ουρανό, αυτό είναι το δεδομένο. Ότι πάνω στον ουρανό έχουμε έναν αρχιερέα μεγάλο. Δηλαδή, να πάω σε κάποιον πνευματικό να τα πω. Να πάω σε κάποιον άνθρωπο άγιο να τα πω. Να πάω να εξομολογηθώ την προσευχή μου να τα πω. Ξέρετε, λέει, που υπάρχει ο αρχιερέας. Υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν και αρχιερείς. Ο μέγας αρχιερέας, ο μεγαλύτερος αρχιερέας, πού βρίσκεται? Διήλθε, λέει, τους ουρανούς, δηλαδή πέρασε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ουρανό, που είναι ο Θεός, στον τρίτο ουρανό, και Ιησούν των Υιών του Θεού. Και τι κάνει? Κάθισε στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Άρα όταν θέλω να προσευχηθώ στον Θεό, να ξέρω ότι έχω κάποιον που πάει και μεσητεύει για μένα στον Πατέρα. Αυτός που μεσητεύει είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος, αδελφοί. Δεν είναι νεκρός ο Ιησούς, είναι αναισθημένος. Με ακούει, με παρακολουθεί, δέχεται την προσευχή μου, την αποδέχεται, την εκτελεί ή δεν την εκτελεί. Αυτός μπορεί να κανονίσει, και λέει, διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ο Υιός του Θεού. Και να κρατήσουμε, λέει, την ομολογία, δηλαδή ότι πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού και είναι στον ουρανό τώρα αναισθημένος. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών. Όλοι ψάχνουν για κάποιο δικό τους πνευματικό. Ο χριστιανός, ξέρετε ποιον έχει δικό του. Έχουμε, λέει, δικό μας αρχιερέα. Πολλές φορές όταν θέλουν να κάνουν ένα γάμο και είναι από μεγάλο τζάκι, δηλαδή μεγάλο πόσο, 3 μέτρα τζάκι ας πούμε, 4 μέτρα τζάκι, δεν ξέρω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το τζάκι, αλλά είναι από μεγάλο τζάκι, δεν θέλουν έναν ιερέα απλό, θέλουν έναν αρχιερέα. Λέει, θα πάω στο τάδε αρχιερέα, δεν λέω ονόματα τώρα. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θεωρούν ότι αυτός είναι ο πιο μεγάλος, είναι ο καλύτερος. Ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος αρχιερέας? Ο Ιησούς Χριστός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο αρχιερέας αυτός είναι ο δικός μας αρχιερέας, του χριστιανού. Δεν είναι κανενός αλλουνού, δεν είναι των πλουσίων, δεν είναι των μεγάλων, είναι όλων των χριστιανών. Είναι ο δικός σου, είναι ο δικός μου, είναι όλων των χριστιανών. Και δεν είναι τόσο υπερήφανος ώστε να πάει μόνο στους μεγάλους, αλλά πάει σε όλους. Όταν λοιπόν κάποιος, και ο πιο ταπεινός και ο πιο μικρός, θέλει αρχιερέα, έχει τη δυνατότητα να τον βρει. Είναι πάνω στον ουρανό και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον τρόπο της προσευχής, αδελφοί. Αλλά σου λέει να το κάνεις σωστά. Δηλαδή προσευχή σου με το σωστό τρόπο. Τι σημαίνει? Ο οποίος, λέει, αρχιερέας, δεν είναι από τους αρχιερείς που δεν καταλαβαίνουν τι τραβάς, μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Δηλαδή δεν μπορεί να μας συμπαθήσει, είναι πολύ ψηλά για μένα. Τι να του πω τώρα του Χριστού? Εγώ είμαι αμαρτωλός, είμαι άνθρωπος που έχω αδυναμίες, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο. Τι θα μου πει τώρα εμένα ο Χριστός? Είχα αυτό το πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα, μπορεί να με συμπαθήσει ο Χριστός? Λέει, αυτός ο αρχιερέας μπορεί. Έχει περάσει πολλά όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, σαν Χριστός Ιησούς, σαν σώμα δηλαδή, τα 33 χρόνια που ήταν στο σώμα. Και έχει περάσει πολλά και γνωρίζει, πειραστής κατά πάντα, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ξέρει. Ξέρει τι αδυναμίες μπορεί να έχεις, ξέρει τι επιθυμίες μπορεί να έχεις, ξέρει τι προβλήματα μπορεί να έχεις, και όταν πας να του τα πεις, μη τρέπεσαι, ξέρει, αναγνωρίζει. Και έρχεται και λέει, πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, αλλά τον διακρίνει ότι αυτός δεν έκανε ποτέ αμαρτία. ήταν ο γιος του Θεού του Ζώντος, ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός. Δεν έπεσε ποτέ σε κάποια αμαρτία, ή μικρή ή μεγάλη. Και ξέρετε, οι μικρότερες αμαρτίες ήταν οι πιο σοβαρές. Ξέρετε ποια ήταν η πιο σοβαρή αμαρτία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός από το φόνο, εκτός από την μοιχεία, εκτός από την πορνεία, η πιο σοβαρή, που δεν μπορούσε να την υπολογίσει κανείς? Μην επιθυμήσεις όσα των πλησίων σου εστί. Ξέρετε τι αμαρτία ήταν αυτή? Γιατί λέει, αν κάνεις όλα τα άλλα όμως επιθυμήσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δηλαδή θεωρούταν η πιο μικρή, αλλά η πιο αιχμηρή αμαρτία, στην οποία όλοι μπορούσαν να πέσουν. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι είχε βάλει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε σένα και στον πλησίον σου. Μην κοιτάς τι κάνει ο πλησίον σου, μην κοιτάς τι έχει ο πλησίον σου, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκινάει από εκεί, από την επιθυμία σε αυτά που έχει ο διπλανός μου. Και εγώ θέλω, και εγώ θέλω να αποκτήσω, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Δεν το βλέπεις τι έχει ο διπλανός μου? Μην τα κοιτάς, λέει, αυτά. Δηλαδή, και μόνο ότι θα επιθυμήσεις όσα του πλησίον σου εστί, σημαίνει ότι άφησες το Θεό έξω από τη ζωή σου. Γιατί ο Θεός, όπως είπε στο Δαβίδ, λέει, καλά του λέει Δαβίδ, δεν μπορούσα εγώ, εάν μου ζήταγες, να σου δίνα ό,τι ήθελες? Όταν είχε κάνει την αμαρτία αυτή με τη γυναίκα του, του Ουρία, και δεν το είπε στο Θεό, είχε επιθυμία ο άνθρωπος, έπεσε στην αμαρτία και τα βάλε ο Θεός μαζί του. Και του λέει ο Θεός, δεν μπορούσες να μου ζητήσεις εμένα? Γιατί επιθύμησες του πλησίον σου τη γυναίκα? Ή γιατί επιθύμησες του πλησίον σου τα υπάρχοντα? Γιατί ασχολείσαι με τον πλησίον σου? Ξέρετε, είναι η πιο μικρή θεωρητικά, αλλά η πιο δύσκολη αμαρτία. Την άλλη την καταλαβαίνεις, να μην σκοτώσω, να μην πάρω τη γυναίκα, ας πούμε, του πλησίου μου, το καταλαβαίνω. Αλλά και μόνο η επιθυμία που έχω μέσα μου με κάνει να απομακρύνομαι από τον Θεό. Γιατί? Γιατί σου λέει, η επιθυμία σου πρέπει να είμαι εγώ. Εγώ θα σου καλύψω ό,τι έχεις ανάγκη, και τις ανάγκες σου τις καλύπτω εγώ, λέει ο Θεός. Και ξέρετε, αδελφοί, για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι στη ζωή μας κατά πάντα στο Θεό, ξέροντας ότι ο Κύριος μεριμνάει για μας. Αυτό που είπε, λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας δια της προσευχής και της δεήσεως εις τον Κύριο. Δηλαδή, ό,τι έχεις ανάγκη, ό,τι χρειάζεσαι, δεν χρειάζεσαι να το επιθυμείς επειδή το έχει ο διπλανός σου, μπορώ να στο δώσω και σένα, αλλά να μου το ζητήσεις. Και θα σου πω εγώ πώς θα τα αποκτήσεις. Μην προσπαθήσεις να τα αποκτήσεις με το δικό σου τρόπο, γιατί θα κάνεις λάθος. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Μην προσπαθήσεις με ανθρώπινα μέσα να αποκτήσεις κάτι, ζήτα το από τον Θεό. Μα δεν είναι σωστό αυτό που επιθυμώ? Τότε αν δεν είναι σωστό, μην το ζητάς καθόλου. Γιατί αν είναι σωστό, ζήτα το από τον Θεό, θα στο δώσει. Ξέρετε, είμαστε και πονηροί λιγάκι εμείς οι άνθρωποι. Και γι' αυτό αυτή η επιθυμία που έχουμε εκφράζεται στην προσευχή, αδελφοί. Και γι' αυτό το λέμε έτσι. Δηλαδή, πάω στην προσευχή για να του ζητήσω πράγματα μερικές φορές. Πάω στην προσευχή για να καλύψω ανάγκες μου. Είμαι άρρωστος, θέλω να με κάνει καλά. Μου λείπει κάτι από το σπίτι μου, θέλω να μου το δώσει. Γι' αυτό πάω και στην προσευχή. Έχω μια ανάγκη και θέλω να μου την καλύψει ο Θεός. Να κοιτάξουμε οι ανάγκες μας, να μην είναι κακές επιθυμίες άλλων πραγμάτων, αλλά οι ανάγκες μας να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και οι ανάγκες αυτές καλύπτονται άμεσα από τον Θεό, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, ό,τι έχετε ανάγκη, σε μένα. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια με τα αυταρκίας, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να σας πω κάτι, αδελφοί. Ποτέ δεν είχα μία ανάγκη που να μην μου την έχει εκπληρώσει ο Θεός. Δεν υπήρχε περίπτωση, αδελφοί. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ακόμα και στη σκέψη μου να βάζα κάτι χωρίς να το βάλω ιδιαίτερα στην προσευχή, ότι αυτό θα το είχα ανάγκη, Κύριέ μου, αν κάποτε το θυμηθείς, κάτω μου. Ξέρετε, το έκανε. Το θυμότανε και το έκανε. Και έβλεπα να καλύπτονται ανάγκες χωρίς να τις έχω φέρει άμεσα σε προσευχή, που απλά και μόνο τις είχα εκφράσει. Είναι φοβερός ο Θεός μας, αδελφοί. Και είναι καλός. Και επειδή μας αγαπάει, θέλει να είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό λέει, ζητάτε για να λαμβάνετε, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Μας θέλει ευτυχισμένους, χαρούμενους, ικανοποιημένους, δεν μας θέλει στεναχωρημένους, και θέλει να ζητάμε και να λαμβάνουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να πλησιάζουμε λοιπόν. Να λοιπόν πώς θα πηγαίνω στην προσευχή. Αυτές είναι οι προσευχές που φέρνουν αποτέλεσμα. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε ο τρόπος που πλησιάζω το Θεό και θα φέρει το αποτέλεσμα, και ο τρόπος που πλησιάζω το Θεό και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν και δύο τρόποι. Και λέει, ας πλησιάζομαι λοιπόν. Πλησιάζω σημαίνει ότι πάω σιγά σιγά. Σημαίνει ότι πήρα απόφαση, το σκέφτηκα μέσα μου, θα πάω να το πω αυτό. Πάω, πλησιάζω το Θεό σιγά σιγά και του το λέω. Να πλησιάζω λοιπόν πώς? Με παρησία. Το πρώτο, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει παρησία? Σημαίνει πεποίθηση, σημαίνει θάρρος, όχι φόβο, σημαίνει βεβαιότητα, σημαίνει ότι εγώ είμαι αποφασισμένος. Αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου ξέρω τι είναι. Θα πάω και θα του το πω, θα του το εκφράσω με παρησία. Δεν θα φοβάμαι. Πας σε κάποιον διευθυντή, ας πούμε, και του λες, θα ήθελα... Σου λέει, πες μου παιδί μου, τι θέλεις? Θα ήθελα να σας πω κάτι. Τι θέλεις, πες το μου. Να σας ζητήσω κάτι. Πες μου, τι θέλεις. Αυτό δεν είναι παρησία, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει παρησία? Θέλω να μου κάνεις αυτό. Αυτό είναι παρησία. Μπορεί να εκφράσει αντιρρήσεις, αλλά η παρησία είναι παρησία. Θέλω αυτό. Μπορείς να μου κάνεις αυτό? Έχω πρόβλημα. Θέλω να μου το διορθώσεις. Μπορείς να μου το διορθώσεις? Τι σημαίνει η παρησία, αδελφοί? Σημαίνει ότι δεν διστάζω. Δεν έχω δισταγμούς. Δεν είμαι άνθρωπος δίγνωμος. Διότι ο άνθρωπος ο δίγνωμος, λέει, είναι ακατάστατος εν πάση στεσοδές αυτού. Δηλαδή δεν διστάζω όταν πάω στην προσευχή και του ζητάω αυτό. Αν θέλεις μπορείς να μου το δώσεις, και αν θέλεις μπορείς να μην μου το δώσεις. Γιατί το θέλεις ή δεν το θέλεις? Ναι, εγώ θα το ήθελα, αλλά εσύ αν μπορούσες να μου το δώσεις. Δηλαδή τι, ρίχνουμε το βάρος των Θεών για να αποφασίσει τι θέλω εγώ. Γιατί μήπως εγώ αποφασίσω κάτι λάθος, άρα το βάρος να το πάρει ο Θεός. Μήπως θέλεις εσύ κάτι άλλο, αλλά αν ήθελες, πάρε μια απόφαση με παρησία τι θέλεις και πήγαινε στο Θεό με παρησία και πες του το. Να ξέρεις μέσα σου ότι αυτό που του λες του Θεού, είτε θα σου το απαντήσει θετικά, είτε αρνητικά αν είναι με παρησία. Όταν λοιπόν πήγε ο τυφλός και λέει, Ιε του Δαβίδ, ελεησόν με. Τι θέλεις, λέει, να σου κάνω? Η ερώτηση του Χριστού έτσι ήταν. Τι θέλετε να σας κάνω? Πηγαίνανε χολοί, τυφλοί, κουλοί και τους ρώταγε τι θα σας κάνω, τι θέλετε. Ξέρετε γιατί τους το ρώταγε? Γιατί μπορεί μέσα τους να είχαν άλλα πράγματα. Τι συγκεκριμένο θέλετε? Πρέπει να είναι συγκεκριμένο αυτό που ζητάς. Και ξέρετε, στην προσευχή της δέησης, δηλαδή δέομαι, θέλω κάτι, επιθυμώ κάτι, πρέπει να πας με παρησία. Και να ξέρεις ότι ο Θεός είναι έτοιμος να σε ακούσει. Πού θα πάω με παρησία? Στο σωστό το μέρος. Η προσευχή είναι αυτή, προσέξτε, είναι η διαδικασία του να πάω να πλησιάσω. Πώς πλησιάζω? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχω παρησία. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να πας στο Θεό. Αν με δεχτεί, αν δεν με δεχτεί, αν μου πει ότι είμαι αμαρτωλός, αν μου πει ότι έχω κάνει αυτό το λάθος, θα πρέπει πρώτα να έχει παρησία η καρδιά σου. Πού θα πάω? Στο σωστό το μέρος. Εις το θρόνο της χάριτος. Το σωστό το μέρος είναι ο ουρανός, αδελφοί. Την προσευχή μου θα την κάνω στο σωστό το μέρος. Όχι σε κανένα άλλο μέρος κάπου πουθενά αλλού να κάνω κάτι διαφορετικό. Στον ουρανό θα προσευχηθώ. Κατευθείαν στο Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει στο θρόνο της χάριτος? Ο θρόνος της χάριτος είναι ο θρόνος του Θεού, που κάθεται εκ δεξιών ο Ιησούς Χριστός και κάνει χάρη σε μας. Γιατί να το κάνω αυτό με παρησία στο θρόνο της χάριτος? Για να λάβουμε νέλιος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρειάς. Προσέχτε τι κάνει η προσευχή. Κάνει δύο πράγματα. Προσφέρει έλεος, ο θρόνος, δηλαδή γι' αυτό λέει πήγαινε με παρησία, γιατί όσο και να φοβάσαι για την καρδιά σου, ο Θεός θα κάνει έλεος αν πας με παρησία. Δηλαδή το πρώτο που θα κάνει είναι να σε συγχωρέσει, γιατί πας αυτόν και του λες, Κύριε, βοήθησέ με, σε έχω ανάγκη. Μπορεί να μην είμαι σωστός, μπορεί να μην τα έχω κάνει σωστά, αλλά σε παρακαλώ, σε έχω ανάγκη. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να κάνει έλεος. Πήγε λοιπόν ο παραλυτικός που τον φέραν οι τέσσερις. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν να τον συγχωρέσει. Δεν του ζήτησε κανένας, αλλά το πρώτο που έκανε ήταν, συγχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Έλεος. Και μετά τι θα βρούμε? Θα βρούμε χάρη. Που σημαίνει τι? Θα αναλάβει το αίτημά μας. Δηλαδή, ο μεγάλος ο αρχιερέας, ο βασιλιάς, ο Θεός, που κανένας δεν υπολόγιζε ότι μπορεί να μ' ακούσει, μ' ακούει και βρίσκω χάρη. Όταν λοιπόν λέμε θέλω να βρω χάρη από αυτόν τον άνθρωπο, σημαίνει ότι να μ' ακούσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή να κάνει κάτι για μένα, να μου κάνει μια χάρη. Για να βρούμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Δηλαδή για να μας βοηθήσει ο Θεός τον καιρό της ανάγκης. Γιατί αδελφοί, την προσευχή την κάνεις για να κρατείται η προσευχή για τον καιρό της ανάγκης. Κύριε, ελέησέ με, βοήθησέ με. Και όταν το έχεις ανάγκη άμεσα, αλλά και όταν έχεις ανάγκη έμεσα. Δεν πάμε μόνο στο Θεό όταν έχουμε μια ανάγκη. Κάποτε, και είχε δίκιο, ο πατέρας μου είπε ένα ωραίο σε μια συζήτηση που κάναμε. Είχανε ναυαγίσει, ήταν ναυτικός για 10 χρόνια και ναυαγίσανε σε μια θάλασσα εκεί. Και έσπασε το καράβι στη μέση. Είχανε πάει από τη μισή μεριά του καραβιού, το άλλο μισό είχε βουλιάξει. Και μου έλεγε, ήμουν μικρός, το θυμάμαι. Μου έλεγε, λέει, έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους, λέει, που ο καθένας προσευχόταν στο Θεό. Το άλλο ήταν μαύρο, άλλο ήταν άσπρο, άλλο ήταν κίτρινο, ναυτική. Εγώ, λέει, δεν έκανα προσευχή. Του λέω, παπά, γιατί δεν έκανες προσευχή? Ντρεπόμουν, λέει. Λέω, γιατί ντρεπόσουνα? Γιατί σκέφτηκα, λέει, εκείνη την ώρα, ότι μόνο όταν τον έχω ανάγκη θα πηγαίνω να προσεύχομαι. Τόσο καιρό, λέει, δεν του είχα πει τίποτα. Τώρα που είναι να με σώσει, τώρα θα πάω να προσευχηθώ. Και μάλιστα το είπα σε ένα μάγειρα, λέει, που όσο ήταν καλά έβριζε τον Θεό και κατέβαζε τον ουρανό, λέει, μετάστρα, και όταν ήρθε τη δύσκολη ώρα παρακαλούσε τον Θεό. Ξέρετε, εμείς σαν χριστιανοί μάθαμε ότι τον Θεό τον παρακαλάς και γονατίζεις μπροστά του όλη την ώρα. Όχι μόνο όταν τον έχεις ανάγκη, αλλά και όταν δεν τον έχεις ανάγκη. Και μαθαίνεις να προσεύχεσαι όχι μόνο όταν έχεις τον καιρό της χρειάς, αλλά για τον καιρό της ανάγκης. Δηλαδή να κρατήσει τις προσευχές σου. Να κρατήσει τις προσευχές σου. Έχεις προσευχηθεί. Και όταν θα έρθει η ώρα της ανάγκης, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Κύριε, βοήθησέ με. Άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Προσευχή σου πριν βγεις από το σπίτι σου. Προσευχή σου πριν πας κάπου. Προσευχή σου, η προσευχή σου να προπορεύεται της ανάγκης. Όχι όταν θα πας να τρακάρεις, Κύριε, σώσε με. Πριν. Μην τρακάρω, Κύριε, βοήθησέ με. Ξέρετε τι, εγώ την πάτησα. Όταν σας πληροφορώ ότι την ημέρα εκείνη δεν είχα κάνει προσευχή που είχα το τρακάρισμα. Και το σκεφτόμουν, λέω, κοιτάτε να δείτε. Εκείνη την ημέρα δεν είχα κάνει προσευχή. Είχα ξεκινήσει με άγχος, βάρος στο κεφάλι μου. Έφυγα, πήγα στη δουλειά. Γύρισα με βάρος. Έπαθα το ατύχημα. Δεν μίλησα. Τσιμουδιά. Λέω, Κύριε, δεν σου λέω τίποτα. Δεν είπα τίποτα, ε. Αλλά τα έκανε έτσι ο Θεός μετά που ήρθαν προς δόξα του ονόματός του, ε. Και έρχεται λοιπόν και λέει, αυτός που πλησιάζει, πώς θα πλησιάζει, ο άρητος, με το σωστό τον τρόπο, με παρησία, για τη σωστή την αίτηση. Βλέπετε τι λέει? Για να βρούμε χάρη και έλεος. Δηλαδή τι ζητάω από την προσευχή μου? Δεν ζητάω ένα πουγγί λίρες να μου πέσει από τον ουρανό να γίνω πλούσιος. Δεν ζητάω να πάει καλά η ομάδα μου. Άλλοι προσεύχονται, κάνουν το σταυρό τους, προσεύχονται για να πάει καλά η ομάδα τους. Προσεύχονται για να πάνε καλά κάποια πράγματα έτσι στη ζωή τους. Περίεργα πράγματα. Ζητάνε διάφορα οι άνθρωποι. Και επειδή ο Θεός δεν τους τα κάνει, σου λέει, ξέρετε τι λέει στον Ιωάννη? Ζητείτε, λέει, για να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας και δεν λαμβάνετε. Λέει, ζητάτε για να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας, δηλαδή για να καλύψετε επιθυμίες, και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς, προσέχτε τι λέει, ζητείτε. Δηλαδή δεν ζητείτε σωστά. Υπάρχει το καλό ζητώ, υπάρχει και το κακό ζητώ. Μπορεί να ζητάω, αλλά να ζητάω κακά. Δηλαδή δεν ζητάω σωστά. Γιατί ζητάω για να δαπανίσω εις τα σιδωνάς μου. Θέλω να Κύριε, δεν μου δίνεις να βρω μερικά λεφτά να πάω το βραδάκι στο μπαράκι γιατί δεν έχω τσιγάρα και να πιω ένα ποτό. Μου δίνεις κάτι? Όχι, δεν σου δίνω, λέει, κάτι. Γιατί να σου δώσω? Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Είναι στον δρόμο, σου ζητάνε κάποια λεφτά. Λες, καμιά φορά να τους δώσω, να μην τους δώσω. Μια φορά έτσι μου είχε έρθει σε κάποιον που ήμουν στην πλατεία, μου λέει, πεινάω. Τον κοιτάω. Λέω, πάμε να σου πάρω κάτι να φας. Όχι, μου λέει, δεν θέλω. Λέω, αφού πεινάς, δεν πεινάς. Μου λέει, δεν θέλω, θέλω να μου δώσεις λεφτά. Λέω, εγώ θα σου πάρω κάτι να φας. Αν δεν θέλεις, δεν σου δίνω λεφτά. ξέραμε και οι δυο μας ότι κοροϊδευόταν η κατάσταση. Δηλαδή αυτός ήθελε λεφτά για να πιει και να πάρει τα ναρκωτικά του. Εγώ μου είπε πεινάω, λέω να σου καλύψει την πείνα σου. Ξέρετε τι, κατάλαβα όμως ότι πάμε με λάθος τρόπο στο Θεό. Πεινάω, του λέμε. Θες για να φας ή θες για να καλύψεις τις ειδονές σου? Θες για να καλύψεις τις ανάγκες σου? Πεινάς για να καλύψεις ανάγκες και έρχεσαι και μου λες πεινάω να σε βοηθήσω να φας? Ή θες να καλύψεις ειδονές σου? Έτσι κάνει και ο Θεός, αδελφοί. Πάμε και του λέμε άλλα πράγματα στην προσευχή από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Πάμε και του λέμε άλλα πράγματα από ό,τι έχουμε μέσα μας. Και δεν μας απαντάει ο Θεός. Κακό ζητείτε, λέει, και δεν λαμβάνετε. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στην σελίδα 1066, με τον ίδιο τόνο ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται πάλι, αλλά διευκρινίζει κάτι διαφορετικό εκτός από την παρησία. Είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως. Είναι ο τρόπος που πλησιάζω, είναι η προσευχή που απαντάτε. Τώρα λέμε για την προσευχή που απαντάτε. Λέει στο 22 εδάφιο, σελίδα 1066, ας πλησιάζομεν. Πώς? Στην πρώτη φορά έλεγε με παρησία. Τώρα λέει με αληθινή καρδιά. Αυτό το προσθέτω. Δηλαδή έχω και παρησία και αληθινή καρδιά. Δεν είναι ή παρησία ή αληθινή καρδιά. Θα πλησιάσω λοιπόν με παρησία και με αληθινή καρδιά. Δηλαδή δεν πάω προς ποιητά να ζητήσω κάτι άλλο για να πάρω κάτι άλλο, όπως είπαμε προηγουμένως. Ζητάω κάτι για να φάω, αλλά θέλω λεφτά για να τα δαπανίσω στις δονές μου. Ζητάω να με κάνει καλά, αλλά για να πάω να είμαι δυνατός να πάω να κάνω την αμαρτία. Καταλάβατε τι σημαίνει αληθινή καρδιά? Δεν πάω στο Θεό να πάρω κάτι για να δαπανίσω για μένα. Πάω γιατί το έχω ανάγκη πραγματικά. Να πλησιάζω με αληθινή καρδιά εν πληροφορία πίστεως, να είμαι πληροφορημένος μες στην καρδιά μου για την πίστη στον Ιησού Χριστό, έχοντας την καρδιά μας, η καρδιά να είναι καθαρή και από συνείδηση πονηρά. Τας καρδίας ημών καθαρισμένας, από συνειδήσεως πονηρής. Γιατί το λέει έτσι? Γιατί η συνείδηση βρίσκεται μέσα στην καρδιά, αδελφοί. Είναι ο νους, είναι η συνείδηση και είναι η καρδιά. Η καρδιά λοιπόν ό,τι δέχεται από το νου, το έχει περάσει από τη συνείδηση. Γι' αυτό λέει τας καρδίας και καθαρμένας, η καρδιά καθαρή, από τι? Από συνείδηση πονηρή. Δηλαδή πώς γίνεται η καρδιά να έχει σχέση με τη συνείδηση? Είναι ό,τι έχω στο μυαλό μου, αν κατέβει στην καρδιά μου, περνάει πρώτα από τη συνείδησή μου, που την έχει βάλει ο Θεός για Πνεύμα του Αγίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κάποιο συνείδηση. Λέει ασυνείδητος είναι αυτός. Και ξέρετε γιατί την έβαλε τη συνείδηση? Λέει το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο. Δεν λέει τους πιστούς, τον κόσμο λέει. Περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως και περί αμαρτίας. Πώς βρίσκει τον τρόπο το Πνεύμα το Άγιο να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως? Από τη συνείδηση. Πάει και του μιλάει στη συνείδηση. Είναι ένα κομμάτι που έχει βάλει ο Θεός, συνείδηση μέσα στον άνθρωπο, που είναι το φίλτρο της καρδιάς, αδελφοί. Εάν η συνείδησή σου είναι χαλασμένη, η καρδιά σου γεμίζει από οτιδήποτε. Εάν η συνείδησή σου είναι καθαρή, είναι σωστή, η καρδιά σου τα φιλτράρει όλα και παίρνει μόνο τα καλά. Και ό,τι έχει η καρδιά σου είναι ο θησαυρός σου. Ό,τι έχεις γεμίσει εκεί μέσα είναι ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει όταν πλησιάζω πρέπει να είμαι καθαρισμένος στην καρδιά από συνείδηση πονηρή και να έχω πληροφορημένη την καρδιά μου με πίστη. Γιατί? Γιατί πάμε στη σελίδα 1066, το 6 εδάφιο, συγγνώμη αδελφοί, στην ίδια σελίδα, στο ΙΑ, στο 6 εδάφιο. Λέει το εξής. Χωρίς δε πίστεως, αυτή είναι η πληροφορία πίστεως, χωρίς δε πίστεως αδύνατον, δεν μπορεί, είναι να ευαρεστήσει τις αυτών. Τι πας και κάνεις προσευχή χωρίς να πιστεύεις ότι ο Θεός ακούει? Γιατί την κάνεις? Αν μ' ακούσει, αν δεν μ' ακούσει. Δεν πάνε στο Θεό με πληροφορία απιστίας, πάνε στον Θεό με πληροφορία πίστεως. Εάν δεν πας με πληροφορία πίστεως, αδύνατον να ευχαριστηθεί ο Θεός, λέει. Είναι αδύνατο. Δεν απαντάει ο Θεός. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν, δηλαδή αυτός που πλησιάζει στον Θεόν, πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή η προσευχή που απαντάτε είναι αυτή που πας με καθαρή καρδιά, με παρησία, με πληροφορία πίστεως μέσα στην καρδιά σου. Προσέχετε τα αυτά, αδελφοί. Εάν δεν έχεις ένα από τα τρία, δεν παίρνεις απάντηση. Έχεις πρόβλημα, καθυστερεί η προσευχή. Εάν συμπληρωθούν και τα τρία, τότε η προσευχή απαντάται. Η πληροφορία πίστεως τι είναι? Ότι πρέπει αυτός που πλησιάζει το Θεό να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή και είναι δεδομένο, και γίνεται, δηλαδή θα γίνει μισθαποδότης σε αυτούς που τον ζητάνε εις τους εξητούντας. Άρα παρησία, καθαρή καρδιά από συνείδηση πονηρή και πληροφορία πίστεως είναι τα τρία στοιχεία που θέλουν την προσευχή που απαντάτε. Όταν λοιπόν χρειάζεται να απαντηθεί μια προσευχή, πρέπει να έχω αυτά τα τρία οπωσδήποτε. Εάν δεν τα έχω, έχω πρόβλημα. Εάν πάω με δυσπιστία, έχω πρόβλημα. Εάν πάω με συνείδηση πονηρή και με ελέγχει η συνείδησή μου, έχω πρόβλημα. Εάν πάω και δεν έχω παρησία, δηλαδή με δισταγμό, πάλι έχω πρόβλημα. Τι γίνεται? Καθυστερεί απάντηση. Καθυστερεί. Τι λέει τώρα η γραφή, αδελφοί? Λέει, σελίδα 1082 στην επιστολή του Ιωάννου, στο γάμα κεφάλαιο, είναι το 21 εδάφιο. Να δείτε πώς το λέει ο Ιωάννης. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς το Θεόν. Πώς την αποκτάς την παρησία? Να τα δύσκολα, Εάν δεν σε κατακρίνει η καρδιά σου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις καθαρή καρδιά από συνείδηση πονηρή. Αν δεν σε κατακρίνει η καρδιά σου, σου λέει δηλαδή πού πας εσύ, οπ, έλα εδώ, έχεις πρόβλημα εσύ, πού πας στο Θεό. Αν η καρδιά σου δεν χτυπάει και δεν σε κατακρίνει, έχεις παρησία. Και ό,τι αν ζητώμε, βλέπετε πώς απαντά την προσευχή, ό,τι αν ζητώμε λαμβάνομαι παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού. Να λοιπόν, έχω παρησία ότι είμαι στο θέλημα του Θεού, ότι η καρδιά μου είναι καθαρή, δεν έχω πρόβλημα απέναντι στον Θεό, και ότι ο Θεός πιστεύω ότι θα με ακούσει και θα μου απαντήσει, διότι φυλάτωμεν τις εντολές αυτού και πράττωμεν τα άρεστα ενώπιον αυτού. Δηλαδή έχουμε παρησία ότι στεκόμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό. Και πάμε να δούμε, αδελφοί, αυτό που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στη σελίδα 952 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΙΕ κεφάλαιο, το ότι αυτό που λέει ότι φυλάμε τις εντολές του και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού, μας το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι στη σελίδα 952 στο κεφάλαιο ΙΕ στο 7 εδάφιο. Είπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, εάν μείνετε εν εμή, δηλαδή να μένουμε στο Χριστό, μην είμαστε μια εδώ και μια εκεί, και οι λόγοι μου μείνουσιν εν ημίν, δηλαδή έχετε το λόγο μου μέσα σας, τι θα γίνετε? Θα ζητείτε, θέλετε ζητεί, ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Έκανε λάθος ο Χριστός που μας το είπε? Δηλαδή μπορώ να ζητάω ό,τι θέλω? Δεν έκανε λάθος, γιατί είπε προηγουμένως ότι αν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να ζητάς ό,τι θέλεις αν έχεις το Λόγο του Θεού μέσα. Σου καθορίζει ο Λόγος του Θεού τι θα ζητήσεις, τι επιθυμίες έχεις. Ο Λόγος του Θεού σου διαμορφώνει τις επιθυμίες σου μέσα στη ζωή, και το ότι μένεις στο Χριστό είναι αυτό που σε κάνει να έχεις τις ανάγκες τις συγκεκριμένες και να ζητάς συγκεκριμένες ανάγκες και όχι παραπάνω. Εάν λοιπόν λέει μένετε σε μένα και είστε μαζί μου και τα λόγια μου είναι μέσα σας, μπορείτε να ζητάτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, και θα γίνει σε εσάς. Εδώ δεν είναι εκ του πονηρού ό,τι θέλουμε, δηλαδή μπορώ να ζητάω ό,τι θέλω. Δεν είναι ό,τι θέλω εκ του πονηρού, αλλά ό,τι θέλω στο Λόγο του Θεού, που είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, λέει ότι ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομαι παρά αυτού. Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Ό,τι αν ζητάμε το λαμβάνομαι. Πότε? Διότι εμείς το λαμβάνουμε, λέει, γιατί φυλάμε τις εντολές του και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Κάνουμε το σωστό. Δεν κάνουμε την αμαρτία, δεν κάνουμε λάθος, κάνουμε το σωστό, και ό,τι μας έχει πει ο Θεός, το έχουμε ανάγκη και το έχουμε ανάγκη, το ζητάμε και το παίρνουμε. Μας το δίνει, μας το δίνει. Θα μας τα δώσει, ό,τι έχουμε ανάγκη. Πάμε λοιπόν να δούμε, αδελφοί, στη συνέχεια του μαθηματός μας, αυτό που ο λόγος λέει. Είδαμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο τρόπος να πλησιάσεις το Θεό, τον προσεχόμενο λοιπόν, πώς προσέρχεται κάποιος την προσευχή, για να πάρει απάντηση. Τώρα υπάρχει περίπτωση να προσέρχομαι στο Θεό και να μην μπορώ να πάρω απάντηση, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι στους οποίους ο άνθρωπος, αν υπάρχουν μέσα του, δεν μπορεί να πάρει απάντηση ξεκάθαρα. Είναι ξεκαθαρισμένοι οι λόγοι αυτοί. Πάμε λοιπόν σε σελίδα 1075, να δείτε τι λέει. Δεν είναι μόνο έχω παρησία, κάνω τον λόγο του Θεού, είμαι Άγιος, αλλά είναι και κάποια δευτερεύοντα πράγματα που θεωρητικά τα βλέπουμε εμείς δευτερεύοντα, αλλά εμποδίζουν το χριστιανό να πάρει απάντηση. Όσο λοιπόν και προσεύχεται κάποιος και παρησία να έχει και θάρρος ότι ο Χριστός μπορεί να του απαντήσει, εάν κάποια πράγματα μπουν μέσα στη ζωή του, δεν απαντάει ο Θεός. Και έρχεται και λέει σελίδα 1075 στο κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω το 7 εδάφιο, αδελφοί, από την αρχή, να δείτε τι ωραία που το λέει. Οι άνδρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδονται στιμή στο γυναικείο γένος ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, γιατί για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Σιγά τώρα, πρέπει να τους αποδώσω τιμή, για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν αποδώσεις τιμή, όσες και προσευχές και να κάνεις, απάντηση δεν παίρνεις. Είναι δεσμευτικός ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή, εάν δεν συμπεριφερθείς με το σωστό τον τρόπο, όσο και αν νομίζεις ότι σου ανήκει αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς, πρέπει να είναι σωστός. Απάντηση δεν παίρνεις. Δηλαδή, εάν δεν αποδίδω τιμή στη γυναίκα μου, σας σκεύωσα στενέστερο και σας συγκληρονόμω της χάριτος της ζωής, δηλαδή την έχω παραπεταμένη και την έχω σε δεύτερη μοίρα, μα δεν κάνω κάποια αμαρτία, κυριέ μου, δεν την απατάω, πολύ καλά κάνεις. Δεν την βρίζω, πολύ καλά κάνεις. Δεν την έχω χτυπήσει, πολύ καλά κάνεις. Δεν θα μου απαντήσεις? Λέει, συνοικείτε, δηλαδή να συζείτε με τις γυναίκες σας με φρόνηση. Να έχετε φρόνηση στον τρόπο της συμπεριφοράς. Να αποδίδετε τιμή στο γυναικείο γένος. Σας εσκεύωσα ασθενέστερο και σας συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Μπορεί να τα κάνεις όλα καλά, αλλά αν δεν το κάνεις, λέει, αυτό, πρόσεξε μην δεν απαντηθούν οι προσευχές σου. Μα τι κάνω λάθος, κύριε? Ξέρετε, κάνουμε λάθη και δεν τα βλέπουμε. Οι μικρές αλόπεκες, λέει, φθείρουν τα σαμπέλους. Δηλαδή τα μικρά λάθη, πολλές φορές μέσα στις οικογένειες, δημιουργούν τις συνθήκες αυτές, ώστε οι προσευχές μας να μην απαντώνται. Και δεν παίρνουμε από τον Θεό, αδελφοί. Αυτή είναι μία περίπτωση, η οποία δεν έχει να κάνει με αμαρτία, βασική αμαρτία. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση, που λέει στη σελίδα 850, είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο έψιλον, διαβάζω από το 21, αδελφοί, γιατί θεωρώ ότι έχει σχέση με το 21 αυτό που θα διαβάσουμε. Είναι λοιπόν σελίδα 850, στο κεφάλαιο έψιλον, στο 21 εδάφιο. Ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω, λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Και ως της είπε προς τον αδελφό αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριο. Ως της δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Το συνδέουμε γιατί είναι πράγματα που πολλές φορές τα κάνουμε χωρίς να τα συνειδητοποιούμε. Υποβιβάζουμε είτε με τα λόγια μας είτε με τον τρόπο μας τα αδέλφια μας. Δεν τα θεωρούμε υπερέχοντα. Τα υποβιβάζουμε και κάνουμε μεγάλο λάθος. Εάν λοιπόν, προσέξτε πώς το συνδέει, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο, λοιπόν αν πας λοιπόν να προσφέρεις, λέει, τη θυσία σου, το δώρο σου, που σημαίνει την προσευχή σου, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, ότι ο αδελφός σου κάποια στιγμή τον είπες ρακά, κάποια στιγμή μπορεί να τον είπες μωρέ, δηλαδή τον υποβίβασες, τον έφερε σε δύσκολη θέση, του δημιούργησες πρόβλημα, Μπορεί να μην έκανες μια μεγάλη αμαρτία, αλλά να έκανες αυτό που λέει εδώ ο Χριστός. Και θυμηθείς ότι στεναχωρήθηκε, αλλά δεν έχεις κάνει τίποτα γι' αυτό. Έχει κάτι ο αδελφός σου εναντίον σου. Κάτι του πες κάποια στιγμή και τον στεναχώρησες. Και το θυμηθείς. Πώς γίνεται, αδελφοί, όταν πάμε στην προσευχή να μπορούμε να τα θυμόμαστε εκείνη την ώρα και τις άλλες ώρες δεν τα θυμόμαστε για να τα διορθώσουμε? Γιατί? Γιατί την ώρα της προσευχής ο σωστός χριστιανός εξετάζει την καρδιά του. Κοιτάει και αυτό βγάζει. Κοιτάει, βγάζει. Πάπου βλέπει και εκείνο. Που το είχε παραχωνιάσει γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν τίποτα. Όμως το κράτησε η καρδιά του, αδελφοί. Πέρασε από τη συνείδησή του και ελέγχθηκε. Το κράτησε η καρδιά του, το ξέχασε αυτός, αλλά όταν ήρθε η ώρα να θυμηθεί τι έχει η καρδιά του μέσα, θυμήθηκε και αυτή τη λεπτομέρεια. Και θυμήθηκε, λέει, ότι ο αδελφός του έχει κάτι εναντίον του. Δηλαδή κάτι του είπε κάποια στιγμή και ενοχλήθηκε ο αδελφός του. Τι θα κάνω τώρα? Να προσφέρω τη θυσία μου, να κάνω προσευχή ή να μην κάνω? Λέει, άσε το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, άσε την προσευχή σου και πήγαινε πρώτα φιλιόθητη με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Γιατί? Γιατί μας είπε ότι αν η συνείδησή μας μας ελέγχει, δεν παίρνουμε τίποτα. Εάν λοιπόν το θυμήθηκες την ώρα της προσευχής, σε έλεγξε η συνείδησή σου, υπάρχει η περίπτωση η προσευχή σου να πάει πάνω στον ουρανό? Θα σε ελέγχει η συνείδησή σου. Θα είναι ένα κορδονάκι που τραβάει την προσευχή σου προς τα κάτω. Δεν πρόκειται ποτέ να πάει πάνω. Πήγαινε, λέει, φιλιόθητη με τον αδελφό σου και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Άστο λοιπόν εκεί και ελθόν μετά πρόσφερε το δώρο σου. Να λοιπόν ο τρόπος που μπορεί να εμποδιστεί η προσευχή μας. Όταν αγνοήσω αυτόν τον έλεγχο της συνείδησης που μου κάνει λίγο πριν την προσευχή η καρδιά μου. Αν τον αγνοήσω και δεν ξεκαθαρίσω μέσα μου το πρόβλημα, θα το κουβαλήσω. Φανταστείτε ότι αυτός θα πάει στην προσευχή, θα θυμηθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, θα κάνει την προσευχή του, δεν θα το διορθώσει και θα ξαναπροσπαθήσει να ξαναπάει στην προσευχή. Εσείς πιστεύετε ότι ο προσευχόμενος αυτός θα πάρει απάντηση και στην πρώτη προσευχή και στη δεύτερη προσευχή αν δεν το διορθώσει? Σε κάθε προσευχή θα θυμάται ότι έχει πρόβλημα ο αδελφός του. Εάν δεν το διορθώσει, δεν παίρνει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει, δεν σε έλεγξα εγώ, παιδί μου, λέει. Η συνείδησή σου σε έλεγξε. Εάν λοιπόν σε έλεγξε η συνείδησή σου, τότε εάν σε ελέγξω εγώ, τι θα κάνεις? Η συνείδησή σου σε ελέγχει και έχεις πρόβλημα. Φαντάσου να σε ελέγξω κι εγώ. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό να το ξέρουμε, όταν η προσευχή μας, με το που αρχίζουμε και προσευχόμαστε, θυμόμαστε πράγματα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσευχή. Πρέπει να κλείσουμε με τις εκκρεμότητές μας. Εάν θυμάσαι στην προσευχή πράγματα, διόρθωσέ τα. Η προσευχή σου εκείνη τη φορά δεν θα απαντηθεί, όμως αν τα διορθώσεις, μπορεί να απαντηθεί η επόμενη προσευχή που θα έχει καθαρή καρδιά και παρησία. Και διαβάζουμε και την διπλανή σελίδα, το 851, που είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι ένας από τους τρόπους που μας εμποδίζουν να πάρουμε από τον Θεό πράγματα για τη λάθος προσευχή που κάνουμε. Δηλαδή, δεν συμπεριφέρομαι σωστά στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου. Δεν διορθώνω τις εκκρεμότητες που έχω στη ζωή μου. Με τον αδελφό μου που έχει πρόβλημα, κάτι του έκανα και δεν το διόρθωσα. Διόρθωσέ το, λέει. Πρώτα διόρθωσέ το και μετά έλα να μου κάνεις προσευχή. Και δεν διορθώνουμε πολλές φορές τα προβλήματα του εγωισμού που έχουμε στην καρδιά μας. Και λέει ο Ιησούς Χριστός στο 5 εδάφιο, στο κεφάλαιο σίγμα: όταν προσεύχεσαι, μη έσω όσοι υποκριτέ. Δηλαδή, πλησίασες να κάνεις προσευχή, τα είδες όλα τα προβλήματα, είσαι εντάξει. Δηλαδή, δεν σε κρίνει η καρδιά σου, είσαι εντάξει, μια χαρά, έχεις διορθώσει τα προβλήματά σου, θεωρείς ότι είσαι εντάξει, πας στην προσευχή. Όμως και την ώρα που είσαι στην προσευχή, μπορεί να κάνεις λάθος. Μην λοιπόν όταν προσεύχεσαι να είσαι σαν τους υποκριτές, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών. Δηλαδή μην το κάνεις για να σε ακούν οι άλλοι ότι προσεύχεσαι ωραία και είσαι καθαρός και είσαι εντάξει και έχεις παρησία με το Θεό. Α, είδες τι ωραία προσευχή έκανε ο αδελφός ή η αδελφή, είδες πόσο προσεύχεται ένθερμα. Το έκανες για να σε ακούσουν οι άλλοι ή το κάνεις για να σε ακούσει ο Θεός? Να προσεύχεστε, λέει, όπως οι ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους. Δηλαδή μην έχει στόχο η προσευχή τον άνθρωπο, αλλά ο στόχος της προσευχής να είναι ο ίδιος ο ουρανός, ο Θεός. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν συνείδη το μισθόν αυτών. Πήραν το μισθό τους. Δεν θα πάρεις τίποτα από αυτή την προσευχή. Δεν θα σου απαντήσει ο ουρανός, δεν σου απαντάει. Σου απαντήσαν οι άνθρωποι από μόνοι τους. Α, τι ωραία προσευχή έκανε. Θες να σου λένε οι άνθρωποι, α, τι ωραία προσευχή έκανες. Τότε δεν παίρνεις τίποτα από τον ουρανό. Αν όμως θες να πας από τον ουρανό, να προσεύχεσαι όχι με αυτόν τον τρόπο τον εγωιστικό, αλλά με ταπεινοφροσύνη, ε. Συ όμως λέει, όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου, κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτοί είναι οι τρεις βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος που ενώ έχει όλα τα εφόδια να κάνει μια σωστή προσευχή και να πάρει απάντηση, δεν παίρνει. Καθυστερείται η προσευχή του, αδελφοί. Ξέρετε γιατί καθυστερείται η προσευχή του? Γιατί δεν έχει διορθώσει τα προβληματάκια που έχει στην καρδιά του. Δεν διορθώνει τα κενά που έχει στη ζωή του, στη σχέση του με τους αδελφούς. Δεν διορθώνει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια που έχει μέσα του και κάνει για τους ανθρώπους πράγματα. Αλλά και δεν διορθώνει την άσχημη συμπεριφορά, τον υποβιβασμό που μπορεί να έχει μέσα στην καρδιά του απέναντι στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στους γνωστούς του, στο οικογενειακό του περιβάλλον. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί η προσευχή η σωστή είναι όπλο, αδελφοί. Είναι εργαλείο. Είναι το κατάλληλο εργαλείο για να κάνεις τα πάντα στη ζωή σου. Εάν λοιπόν αυτό το εργαλείο το χρησιμοποιείς σωστά, θα σου φέρει και το σωστό αποτέλεσμα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν, ο Θεός να μας ευλογήσει.